tiedä, mitä tässä on.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldingaveður er suður og suðvestur af Reykjanesskaga og stöðugt loftfylgdi skilum sem fóru yfir landið í dag. Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir eldingaþyrpingu hafa verið yfir Kleifarvatni og Vatnsleysu. Nokkrar eldingar hafi sést skammt suður af Hafnarfirði. Flestar eldingar hafi orðið úti á hafi suður og vestur af Reykjanesskaga. Búast má við að veðrið haldi áfram fram á kvöld og Þorsteinn segir að upp úr klukkan 6 fara að draga verulega úr eldingaveðrinu. Nokkur hundruð manns söfnuðu saman í miðborg Berlínar í dag til þess að lýsa yfir stuðningi við Ekrem Imamoglu, borgarstjóra Istanbul og leiðtoga stjórnarandstöðunar í Tyrklandi. AFP hefur eftir einu mótmælenda að Tyrkland sé á rangri leið undir stjórn Erdogans Tyrklandsforseta og ríkisstjórnar hans. Tyrkir vilji lýðræði og að lögum og reglu verði haldið í heiðri á ný. Annar segist mótmæla fjöldahandtökum á mótmælendum í Tyrklandi en þar hafa verið fjölmenn mótmæli allt frá því Imamoglu var handtekin 19. mars. Hann er sakaður um spillingu en stuðningsmenn hann segi hann borin röngum sökum. Yfirvöld í Myanmar segja að fjórum hafi verið bjargað úr rústum skólabyggingar sem hrundi í jarðskjálftanum sem reið þar yfir á föstudag. Fólkinu var bjargað tæpum 60 klukkustundum eftir skjálftan. Björgunarfólk fann lík eins í rústunum. Jarðskjálftin sem varð á föstudag var 7,7 að stærð. Síðan þá hafa margir eftir skjálftar orðið. 1700 hafa fundist látnir í Myanmar eftir skjálftan. Fréttalestri er lokið.
Það gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum. Rás 2
Fyrst og fremst
Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Rockland on Rouse Tour.
Sálfa sjálfsmiðs 1988 og nistin. Fekkti þetta nista?
Hann gerði það, þetta var uppbytuna lag, handbóltalandsliðsins í mörg ár.
Já, nei, ég vissi það ekki.
Þegar þeir lögðu í leiki þá, þetta var lagi sem átt að kveikja nistan og þannig að það stóð undir nafni.
Já, en sko þegar einhver kemur til þín, svona með bara einhvað demo eða einhverja hugmynd, þú veist, hvað það sem að færði til þess að segja já? Já, ég ætla að veðja þetta, ég ætla að setja pening, ég ætla að veðja þetta.
Þetta sambland af kannski nokkrum atriðum, veigamest náttúrulega tónlistin sjálf og karakterinn sem að stendur á baku hana. Og því að þannig að maður reynir einhvern veginn að búa til mat á því hvernig það getur gengið sko eða ekki og tekur ákvörðun út á því.
Og þarna á þessari sömu plötu er Tóttmóbíl.
Já.
Það var að byrja þarna, alveg óskrifablað.
Algjörlega. En samt ekki, Pax Vobis, sko. Já. Það gefið út Pax Vobis, þessi Þorvaldur Bjarni var.
Já, þú gafst út Pax Vobis.
Já,
Það var Skúli Sverris og Geiri Sæm.
Já, já, þeir allir.
Og Þorvaldur.
Þorvaldur Bjarni.
Og þú trúðir á Þorvald.
Já, já, Þorvaldur kom, hann var svo sérdeilis, hæfileika ríkur og kurtis maður í öllum samskiptum þannig að það var mjög ánægilegt að gera það
og er lagið, það er sko Tóttmóbíl lagið sem að er á Frostlög er hérna sameiginlegt
já
það hefur verið lagið sem að hann leiður að heyra
ég man það ekki þetta þeir komnir að það í gang með að gera plötu sko og þetta lag valið til þess að setja þarna en það var líst af því að manni fannst að það kannski að þetta einhverja möguleika í fólksbílum í útvarpu og svo framveg sko
Þegar þú ert búin að gera svona samning við, við hljómsveit eins og bara til dæmis Tóttmóbíl
Já
Hvað er þetta svo mikið svona samstarf, þú veist Hvað er útgefandi mikið að blanda sér í það sem er verið að gera að Því að það er oft verið talað sko margir listamenn og talað að þeir hafi sami við þennan vegna þess að þannig að fengja þeir algjört listrænt frelsi og eitthvað svona
Já, já
Hvernig var það hjá, hjá Steinum?
Já, sko, auðvitað hafa þeir þetta listrænar frelsi, sko en útgefandinn svona ég var með ég, það var ekki svoleiðis að menn gerði samning og færi svo í stúdíó og svo fengi ég að heyra segulbandi þegar það var búið ég var í stúdíónu með þeim og hafði oft álit og menn eru spurðir í upptöku hvað með þetta og allt það og ég var einn af þeim sem að sannlega hafði álita því sko en auðvitað var ég ekki að pródusera plötnar eða taka inn afgerandi músikalskar ákvarðu en þegar að kannski segulbandi var tilbúið að þá hlustaði ég á það í heild og mat fórt að stæði undir því að vera góð plata eða ekki góð plata gerði ofta aðtöfasemdir það að það þetta laga og bæta við þegar ég gerði það til dæmis með þegar nýtjum skiluðu regnbúarlandinu þá sagði ég, stráka, það bara vantar eitt verulega gott lag hérni viðbútt, hún æðislega góð sér plata, en það vantar krók sem krækir í fólkið og Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt og það hérna, opnaði sannlega leiðina fyrir þá blötu og leiður enn
sem blöngur á grúfu andar að þér flóru landsins Frelsið yndislegt ég gera það sem ég vil skildri maður verða leiður á því til lengdar að vera til Frelsið yndislegt ég gera það sem ég vil skildri maður verða leiður á því til lengdar að vera til
Nú mikið af þessum hljómsveitum bara ennþá til, ég meina Tóttmóbíl til, ný dönsk til stjórnin, sálinn því miður ekki í einhvern blikinu, en heldur að það er ekki eftir að koma saman
Það er alltaf möguleiki og ekki það því
Nei.
Það er allt í lagi að taka skref í einhver átt og gera eitthvað sem engi býst við
Já. En hugsaðu stundum sko, hugsaðu svona sko til þessar að hljómsveita með svona föðurlegu stolti að þú hafi verið svona með einhvern veginn haft svona áhrif eins og til dæmis ný dönski, ég vissi þetta ekki ég vissi ekki að þú hefur lagt þetta til á þessum tíma
Já, já, ég ger það og hérna ég veit ekki með föðurlega stolt sko ég, mér fannst gaman að vera bara í þessu liði og þessari gerjum sem átti sér stað því að það var mjög skemmtilegt það var að flaut þarna út eins og má segja góð tónlist
mm-hmm.
og við vorum þar í miðjum pottinum bara og það var aðeinslega gaman
svo ef við förum aðeins tilbaka, þetta er þarna 90 sko eitt stærsti tónlistar viðburður eða ætla að sé kannski bara stærsti tónlistar viðburður áratugarins milli 80 og 90 hérna á Íslandi eru tónleikarnir í Laugardalshöll það sem að voru þannig þessar fjórar hljómsveitir
já
Fænjón Cannibals, Madness, Simply Red og Lloyd Cólandi Commotions. Það voru bara allir unglingar á Íslandi þarna.
Já.
Þú stóðst fyrir þessu líka?
Já, ég gerði það. Ég hitti Salvöru Nordal, Kordunga, en framkvæmdastjóra listaháttíðar sem að Hrafn Gunnlaugsson var stjórnaformaður fyrir.
Já.
Og hún sagði mér að það hefði komið upp svo hugmynd að byggja mig að sjá tónleika pop viðburðin listahátti þarna 86 þetta 85
já.
Held ég og ég tók alveg vel í það og var boðaður á fund með Hrafni upp í sumarbústað upp í ellega vatn þar sem hann var úti í garðinu á nærbuxunum og hérna við spjöllum saman og hann sagði mér það að hann vildi að ég tæki inn Shadows og ég sagði bara nei
ég vil
það ekki Hrafn sagði ég er búin að hugsa aðeins þetta og mín hugmynd svo að við leitum upp í hljómsveitir sem eru að byrja verða vinsælar eða hafa náð árangur en eru snemma á sínum ferli og flytjum þær inn og það var þessi niðurstaða sem að varð þessar hljómsveitir sem við kaldir upp á hann kráttu það allar sameiginlegt nema kannski Madness sem hafði verið í nokkuð tíma
mm-hmm.
og tónleikarnir þeirra hér á Íslandi voru loka tónleika þeirra, þeir hættu eftir Íslandsferðina voru með lag í efsta sæti bandaríska listans þegar við voru að spila hér á Íslandi voru bara búin að gera skuldbindinguna við okkur áður þegar Ameríku opnaði svona fyrir henn og hinar tvær Fænjón Cannibals og Lloyd Cole voru bara upp á að sljómsveitir okkar í fyrirtækinu og æðislega góða hljómsveitir
Back the Years, hljómsveitin Simply Red sem að var með þetta lag á topnum á bandaríska vinsældalistanum, hugsaðu ykkur það þegar þeir spiluðu hérna í höllinni Laugardalshöllinni 1986 fyrir stóran hóp af svolítið ölvuðum unglingum
Þetta voru tvö kvöld
Já, ég var hann annað kvöldi með þig allavega
og þetta var hérna æðislega viðburður, já þá er 11.000 manns
já.
eða 11.000 manns sem að það kefti sér miða
ég veist að myndi margir súpa kveljur ef við svona viðbúið dag ég meina,
já.
Það er ekkit leyndamál að krakkar unglingar á þessum aldri á þessum tíma voru bara þetta var bara mikið drykkja mikið fyllir
já, ég sá ekki svoleiðis sérstaklega mikið sko.
Nei.
Það, ég vil að segja það. Þetta var líka fjóra íslenska hljómsveitir, þannig að það var svolítið viðburður
og
fjóra hljómsveitir hvort kvöld, sko. Og hérna, þannig að þetta var bara fyrir mjög æðisleg stemming.
Já, þetta er bara svona, þegar maður hugsa tilbaka, þá er þetta líklega bara stærsti tónlistar viðburðurinn á Íslandi þennan áratvín. Það er ennþá verið að tala þetta.
Já, já, það er mjög margir sem hafa, sem sagt, tengt við mig fólk sem maður hitti setna á lífsleiðinni sem segir frá því að það var alveg
Þinn sem komið gerði kvöld vonandi skemmið ykkur vel ég veit við höfðum með ykkur tjál drekkið ykkur ekki hel Þið komið ekki til að sofa í fjaldi verðið ekki ein gjöri skal ég ykkur lofa döðum bandið næsta stein
Heldur greifarnir og lægin út í hátíð þið spiluðu þetta alveg örglega þetta í laugardagsvöllinu 1986 þeir voru nefnilega ein af hljómsveitunum fjórum sem var að spila hann með erlendu hljómsveitunum fjórum það voru grafík, greifarnir, Ríksjó og Bjarni Tryggva greifarnir sigruðu mitt í músiktilrunum þarna þetta á 1986 og músiktilrunum eru í gangi akkurat núna, þessa vikuna undan kvöld, í kvöld fjóruð á síðasta undan kvöldið í kvöld Þarna einhvern tímann um 90 þegar þá kemur Bubbi til þín aftur.
89
Já.
Að þá bankar Bubbi hjá mér og hérna er það búin að ganga í gegnum þetta að nokkrir aðilar raunverulega gáfu út hérna Safari og Das Kapital og svo Grammið hérna En Grammið sem sagt var gjaldþrota 1989 og þá var stofna fyrir þessi myndi Geisli og gaf út síðustu nóttin langa held ég sem plötur hans og þetta var tónt vesinn fyrir hann að vera í stöðu þar sem er svona veikburða aðili var að sjá hans plötur þannig að hann kom til mín Og við höfum semst aldrei, ég hafði skrifað greinar því ég var óhress með þetta, sko, en við höfum aldrei rífist, raumvöld.
Já.
Þú veist, ég var ekkert ánægður að labba upp frá samningum á sín tíma, en hérna, við höfum alltaf átt gott samstarf og hann kom og ég tók honum vel og hann, það varð úr að hann sagði bara, ég er þeirri stöð að ég get ná tilbaka öllum þessum útgáður rétti, ég vil bara koma þessu til þín og þú sjáur það og gefur út plötna mínar í framtíðinni. Og hann var með ákveðna hugmyndir samning, það sem hann átti að fá fyrir þetta, og ég gekkst að því, og hérna, og úr var bara samstarf, sem fór bara mjög vel af stað, með plötin í sögur af landi, og síðan liveplatan, og svo GCD, og síðan von, kúpuplatan, svo kallaða. Ég átti mjög mikið þátt í að hún var til hann var alltaf að tala að gera fara til Jamaica og fara til Serbíu og gera blötu og fara kúpa eitthvað þú veist og að kom upp þessi staða að ég gat rakið mig áfram til aðila í kúpu og gat sett þetta upp það var rosalega mikil vinna óbóðslega mörg síntöl það var eins og samskiptin verið áður, 10 árum áður á Íslandi sko, ofsalega erfitt en það náðist og ég kynnti hann fyrir sagt, Gulla Brím og Eyþóri og Messaforti sem þarna voru komnir heim og voru starfandi hér og lagði til að þeir væri honum innan handar við að gera þessa plötu
Jakka klæntir menn Kúra bakið bor með græna ljósið frá tölvu Tölvu brentuð orð Ég fórnað menn öllu fyrir nóttan alla roddi Fyrir að náttfleir bergatan og
sendi ég bara til Kúbu eftir miða og þeir tóku þessa plötu og hún var gefin út og Kúbu er endur komið hérna hér til tónleika og Broadway og þetta var mikið, mikið, mikið tilskóð en því miður að þá á sama tíma og þetta var allt í gangi að þá var komin upp þessi staða með Blockgate að þetta fá pening fyrir fram og meir og meir og hérna svo kom bara því að ég ákvaði að segja því miður ég get ekki meir þetta er búið að vera dýrt og allt sem við gera og ég get ekki borgaði fyrir fram ágóðar til langt fram í tíman lengur og þá bara var hann mikið sem þannig búin að gera sannig við skífuna og gekk út og sann, hann átti þetta ekki að blöndi fyrir mig en það var bara svoleiðis ég vissi að myndi skýja strax þegar ég sagði þetta, þá vissi ég það og ég var bara alveg sáttu við það úr því sem komið var
Sem dagur og nóg voru augun grá opin kvika fulla þrá sem sorg mætt hvar dugur þinn og ljómurinn óma vinur minn þessar sérstöku hendur og hlátur þinn og hjartað sem án fjör tóninn sinn þetta glott út í annar og ekkert var bannar og ást fangir fingur skópu kaldurinn sem dagur og ná
Bubbi af plötunni von þessi er frábæri plötu sem hann gerði á Kúbu sem betur fer gerða þessa plötu en talandi Blankeið Steinar þú hérna lendi nú í því líka ekki satt þú hérna það endaði þannig að það ekki að fyrirtæki hjá þér það fór bara á hausinn
já hann fór í gjaldþrot og já ég þegar ég kom til baka að frá Englandi já. Þá voru við í vandræðum og ég var í mörg ára að vinna út af því það of flókið að lýsa þessu mikið en ég afar ósáttur við hérna ríkiskerfið, yfirvöld skattakerfið, hvernig komið var fram við mig og mitt fyrirtæki og í mjög stuttu máli til að lýsa þessu einfalt þá fengum við okkur áætlun á söluskatt sem við höfðum aldrei innheimt og áttum ekki að innheimta heldur annað fyrirtæki framlegjandi út af vídeospólum Þetta, og við, ég sem sagt kærði þetta en það er engin grið, þú verður að borga fyrst og síðan verður að reyna leita til réttlæti og þetta er á þessum tími sem eru erfiðir og ég þurft að berjast í þessu í mörg ár
Hvað ár er þetta?
Þegar kom heim, ég kom heim 86 sko og þetta er í gangi 87, 89, 90 sko og svo 92 þegar að maður að komast út úr þessu vinnandi með öllu þessum frábæru listamönnum búin að kaupa líka útgáfur eitt Falkans og SG og tónabúðurnar og við að leggja af stað í einhver nýja ævintýri heyrðu, það fæ ég áætlun aðra áætlun fyrir önnur ár það sama og 20 miljónar þá 20 miljónar það voru 30-40 miljónir árið 1990 vangóldið söluskatt sem við höfum aldrei innheimt og mér bara fyllust hendur þetta var svo aggressíft og ég fór og reyndi og talaði við tollstjóran sem stóða innheimt í þessu og sagði við henni alvöru er eitthvað sem enginn gert það var ekki sem enginn gert og á Þorláksmessu þetta ár 92 sko, þá kom bara lögreglan í fyrirtæki og ætla bara að loka því og ég sagði við á eitthvað bla 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 og þeir enduðu með því að hverfi í burtu þetta var svo aggressíft að hérna ég sá bara mína sængu upp reyta ég gat ekki staðið í því að vera eiga við lögreglu og skatta yfirvöld verandi með alveg hreinan skjöld hvað allt þetta varðar, skuldaði ekki neinu, hafði aldrei tekið þessa peninga og ekki skilaði hendur ríkisins, þannig að, ég bara ákvaði að gefast upp Hver? Og ég sagði, ég gat ekki tekið hennar slag ég var búin að eyða svo mikill orku í allt hitt þannig á undan að ég gat, þannig að ég ákvað bara að láta fyrirtæki fara í gjald og það myndi aldrei geta staðið undir þessum kröfum sem þarna voru settar á okkur, ég ætla ekki að taka að slaga og berjast í því.
En hvernig stendur á því að svona getur gerst? Þarna sko ríki náttúrulega innheimta þá sölu skatt af einhverju sem við skiljum alveg, þeir vilja fá sinn hlut af einhverju sem búið að selja.
Já.
En ef það ekki búið að selja það, þá... Hvernig þá hægt að...
Þetta er svolítið flóki mál, sko. Þetta vídeo og hérna, það eru höfundaréttarmál í gangi þarna vídeo mál, sko.
Já.
Og hérna, hver á, minna það sett upp í hornafinni til dæmi, sko, hús tengd og leið vídeospóla og sýnt fyrir öllum bæðinu.
Já, hérna, sko. Einmitt, akkurinn sér líka.
Já, já. Og það var fleira sem kom til líka, ég ætla ekki að gera þetta á flókið, en við sem sagt innindum aldrei söluskatt, þannig var áætlaður á okkur söluskattur sem við hefðum átt að leggja á, en gerðum ekki.
Og ég meina 30-40 miljónir á þessu tíma, hvað séu, 92?
Já, það eru...
Ég man að ég kefti, ég veist að þetta sé meira, ég kefti sko 1992, þá kefti ég fjagra herbyggja íbúð í Grafávi, hún kostaði ábyggilega bara 9,5 miljón.
Já.
Þannig að þetta eru svo fjórar svoleiðis?
Já, já. Þetta var svoleiðis og ég ákvað bara að gefast upp fyrir þessu ofurefli. Ég treysti mér ekki þennan slag og ég ákvað að gera samning þá við minn keppinaut sem ég hafði þekkt í langa tíma Jón Ólafsson í skífunni og hann fengi helmingin af útgáfuréttinum og við stofnum nýtt fyrirtæki spor og til þess að fólkið mitt held í vinnu sinni og við heldum þessum umboðum getum staðið að þessum rekstri og gert upp við okkar listamenn og umboð. Og það varð úr, ég gerði það og það var rosalega samt erfitt sko, ég fór í það hérna í næsta ár og spor gekk bara mjög vel og allt í mjög góðu þar til ég svo að lokum seldi réttin frá mér árið 98 og fór þá að vinna fyrst í skífunni og síðan í norðiljósi sem hafði metna til þess að gera eitthvað stórt og þá stöð tvö og bylgjan saminust og útgáfa deild skífunar og ég var yfir því og þá fór ég í að vinna að útflutningi tónlistar svolítið í gegnum spor og á þessum tíma.
Einar hljónsutunum sem Steinar Berg var að reyna að koma á framfæri í útlöndum á sínu tíma þegar hann var að vinna hjá Norðurljósum, þetta eru Land og Sýnir, hvað sem að heitir Sömmir, en það voru fleiri hljónsutir, ung fólk og eldra.
Náttúrulega Messoforte sem hefur komið heim og við vorum fór að missa samningana ellens þannig að það var ennþá lifandi sko það var svo var það þegar að leiða á áratíðin Svala og Móa og Land og Sýnir og sem öll fengu samninga við bandarísk fyrirtæki og svo var það Jack Black Joe og hljómsveitin 13 og Bang Gang svo ég nefni einhverja sko sem öll fengu samninga við evrósk fyrirtæki
Yeah.
ræðum aðeins við tjent bátjó. Ég man nefnilega eftir því, sko, það er mjög eftirminnilegt þegar Gunni Bjarni mætti hérna í útarhúsið með kasettu, nei, með spólu með tveimur lögum sem komu út á einni af samflöðunum ykkar.
Já.
Algjörst Skrónster, held ég hún heiti.
Já.
Frábærna. Hérna, það eru tvö lög, það er Rain og Big Fat Stone.
Já, já.
Þegar þú heyrðir þetta fyrst?
Þetta var, það segi bara okkur, þetta var erindu út í heim og ég var í sambandi þá við svona independent fyrirtæki Evrópu sem að við vorum að vinna með og voru að skiptast á efni og ég gerði samning um þessi lög strax og það er örglegt að googla það en Rain fór hátt á vinsældalista til hans í Philipsi og hérna og það var mikil áhugi hjá mörgum að gera vel við Jack Black Joe. Hún kom út í Holland og Belgíu og nokkrum öðru löndum Jack Black Joe og ég fór með henni til Þýskalands það sem við komum fram í sjónvarpi og voru alveg æðislegir og það var svona þögn á eftir í salnum sko að menn voru agndofa yfir hvað það voru góðir þannig að það var upplifun og af hverju það gerðist ekki, það er svo annar mál.
Já, af hverju gerðist það ekki? Af hverju eru þeir ekki bara heimstektir?
Já, það er, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið sko um það. Lögin voru fín, en bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt. Það er svo mikilvægt að karakterin sé sko lagi og það var það sem raunverulega gekk ekki upp og þegar þeir koma á hana vettum spila dásamlega en svo sko ná þú veist það eru margar ástæður í mörgum þessara dæma sko þú veist það skeður margt það búið að gera samningu plötufyrirtæki erlendis þá er plötufyrirtæki selt og einhver annar eigandi og gerir samning við einhvern mann hjá plötu fyrir því svo er hann hættur þetta sker allt sko og síðan komið mál líka það sem að kannski að listamannum íslenska fannst við ég vera bara algjörlega óþarfur það var miklu nær að hann fengi bara samningin beint í fyrirtæki og þá er komið deila sko og menn fara út úr samningu við okkur við gáum svoleiðis frá okkur sko þannig að það kom af því að það var ekki reynslu og saga við að gera þetta og komum bara alls konar svona vandamál sem að gerði það erfitt að þetta væri á traustum grunni að vinna út frá Íslandi og svo líka var ég þeirri stöðu að ég var að reka fyrirtæki á Íslandi sem var að selja plötur á Íslandi og ég hafði minn hífimaður í Norðurljósum að hann hérna vildi miklu frekka að sjá mig finna erlenda plötu sem seldist í 5.000 eintökum á Íslandi heldur en að vera að vassast í þessu útlöfningsdæmi sem skilaði ekki neina fyrir nöksanlega eftir langa, langa tíma
Higher and higher with you again And I know
Steinar, hvernig gekk ykkur hérna Jóni Ólafsson að vinna saman? Þið voru náttúrulega búin að vera svona keppinautar alveg í bara mörg ár, í ára tvíi.
Já, já. En við útgefendur allir, Óli Haralds, Jón, ég, ekki kannski eldri kynslu eins og að Gess og fleiri, sko, en við unni saman á vettvangi hljómblötu útgefenda réttinda í félagi hljómblötu útgefenda og okkur kom alltaf ágjöla saman svo vorum við í þessari samkeppni og ég hafði þekkt Jón náttúrulega enn langa tíma og það gekk bara alveg ágjöla að vinna með honum þá var engin sérstök vandræði ekki fyrir en kannski að þetta komið inn í þetta norðiljósa dæmi sko að mér leið ekki nógu vel í því og ákvað að segja upp
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrigðum með Jón
Þið voru báðir í þessu áratugum saman að gera samninga við hljómsveitir finna eitthvað nýtt til þess að gefa út og svona Hver myndir þú segja að væri helsti munurinn á þér og hún?
Ég veit að hann svona meiri business kall en ég hef aldrei litið á mig sem businessman ég ágætt sér ekstra maður og skil debit og kredit sko ég veit að debit gluggamegin og kredit hurðarmegin og allt það sko En ég hef aldrei, ég held að tónlistarlega tenging mín, hún sé mjög langvarandi og sterk og sennilega sterkar en hans. En hann samt alveg með tónlistarlega tengingu, alls geta taka það á honum. En hann alltaf verið þessi karakter en ég í að ná fram sínu sem að mér hefur aldrei skipt mínitt sérstaklega miklu máli.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall.
Það kom að þetta tímabil þar sem að þú sameinaðir í rauninni allar útgáfurnar sem höfðu verið á Íslandi Svava Gess, Eski Hljómblötur, Íslenski Tónar og Fálkan
Tónabúðina
Tónaútgáfuna Og sko nú er þetta, svo rann þetta náttúrulega allt saman Steinar og Skífan Og nú er þetta Alda og Alda eins og ég eigu Universal sem í útlöndum.
Já, já.
Hvað finnst þér um þetta? Að bara Ellie Williams og Willi Will og Kardemum bærin og Bubbi og Nýtönsk og Sálin og allt þetta, allar útgáfréttirinn í eigu stórfyrirtækis í útlöndum.
Já, já. Ég ekkert á móti því, sko. Ég hef aldrei séð það. Þetta íslenskt efni sem mun aldrei nýtast neinu nema hér að hlusta á þetta. Hvernig ég farið með þetta, hvernig haldið yfir utan og hver gerir það ekki held ég stórmál, ég held að sé engin sérstök tækifæri á að svifta okkur afgengja þessu en eitt svoleiðis. Þetta íslenskt og verður í eigu íslendinga í huganum þessi lög alltaf sko þó að rétturinn þessi útgáfulegi réttur sé skriflega samhengsbundin annars staðar.
Já, ég bara spurja að því að svona hef velt þessu aðeins fyrir mér sko, sérðu enga galla á þessu að þetta sé svona? Skiptir það engu máli að þetta sé hvort þetta í eigu einhvers fyrirtækis sem íslenskt eða erlend?
Ég, þetta katalógur, sko, nei, ég held ekki. Ég held að, sko, frumherja starfið að við grasrótuna tengslin í dag séu aðalatri það, ef að þessi aðali stendur séu ekki í því þá kemur bara einhvern annar tekur við því ef það svoleiðis sko þá það finnir sér leið.
Einar Berg Íslensson sko, þú hættir þarna á sinn tíma í þessu fyrir hvað, það eru rúm 20 ár síðan þú sagðir skilið við þetta, þennan bransa sem slíkan.
Já, það var svona fór í þetta norðiljósa samstarf og það gekk alveg ágætlega, en svo kom upp hlutir sem að mér líkaði ekki nægilega vel, þannig að ég ákvað að segja upp þar og keypti Fossatún í Borgarfirði.
Já.
Og ákvað líka að bara breyta til, ég hafði sagt í heyranda hljóði að ég ætlaði ekki að verða eldri en 50-ur í plötubransanum.
Já.
Ég líti á þetta sem ákveði grasrótar starf og ætlaði ekki að verða gamall í plötubransanum. Og ég stóð við það, ég var búin að kaupa Fossatún og vildi vinna þá að mínum eigin svona skapandi hugmyndum hvað það varðar með konni minni og við höfum gert það síðan.
Já.
Og það eru 25 ár síðan við keyptum Fossatún og við erum búin að vera 20 ár í rekstri og það gengi í gegnum allt hrunið hérna og störukeppni við banka og allavega hluti sko.
Alltaf eitthvað djöfisvesen.
Eitthvað djöfisvesen sko.
Já.
Og síðan en við sem satt eigum Fossatún í dag, skuldlaust.
Já.
Já, og erum við mjög góðan rekstur og allt gengur vel.
Og er það alltaf að stækka? Er aðsóknin að aukast?
Við höfum stækka ár frá ári undanfarið, við erum að búa samt til ákveði svona rekstrar módel sem þarf að vera ákveði hagkvæmt, að leita hagkvæmni í rekstrar módelin og það við tekist. Við erum frumkvöðlar í því að bjóða upp á gistingu í því sem á ensku heitir camping pots og það er svona ný, það er bara svona svefn hísi og það verðum við 30 svoleiðis í Fossatúni, það er svo lítið þorp pot village á ensku kalla er það og við hefum verið að ná mjög góðum árangri því þetta er svona ákveði ný grein í ferðaþjónustu sem að kalla glamping, menn geta að googla það, sem snýst það að vera í hagstæðri, ódýri gistingu til dæmis, hafa meiri peninga fyrir annað afþreying og fleira.
Upplifun, já.
Já, þetta glamping sem dregið af glamorous camping.
Já, einmitt. En Steina, nú ertu búin að vera í þessu allæmi í einhverju svona rekstri og þetta hefur nú bara, allaveg eins og ég horfa það, bara gengið nokkuð vel hjá þér. Bæði sko plötu útgáfan, það ótrúlega margt merkilegt sem að þú hefur áorkað og gefið út og fundið og sett saman og svo fórsat hún. Hver er svona leyndardómurinn að á baku velgengina?
Ég veit ekki, ég er ekki draumóra maður, ég læt mig ekki dreyma, þú ert spurði að ég vil láti dreyma, ég læt mig ekki dreyma, ég set mig markmið og þau ganga ekki alltaf upp strax, en ég gleymi þeim ekki. Ég er mjög þrautseigur að halda áfram skref fyrir skref og gleyma ekki því sem stemt er að. Og halda vel utanum skilja ferlið og halda vel utanum það. Ég er, held ég, ágætis rekstra maður, en mér finnst mjög skemmtilegt að vinna að skapandi hugmyndum, hvort sem það er að vinna með öðrum í tónlist. Og ég hef nú aðeins komið nála tónlist í Fossatúni, ég kynntist mönnum og við stafnum við ljónsveit grasasna og erum að leika og höfum verið að leika okkur og hérna þannig að sama hvort það tónlistin eða matargerð eða bara skapandi hugmyndir til dæmis þessi nýja gerða ferðjónstu sem við stöndum og höfum skapað okkur sérstöði á, þetta er allt saman skemmtilegt.
Já, er kannski hluta leyndarmálinu að finnast bara margt skemmtilegt og fátt leiðilegt?
Já, ég er mjög aktífur í huganum, ég er alltaf að hugsa nýjar hugmyndir. Ég hef örglega, það sagði við mig hérna samstarfsmaður, ef að ADHD hefði verið búið að finna það þegar ég var að finna besta þá ég örglega fengi mikla greiningu svo leys.
Tíu, einhvern þar, já. Já.
Þannig að ég er mjög virkur.
Já, en þú hefur framkvæmt ótrúlega margt. Þú klárar hugmyndirnar og heldur áfram.
Já, ég næ því ég reyni að klára. En með það hugmynd sem ég trú á og ég trúi líka að ég geti gert margt eins og til dæmis það að ég hef skrifað bækur í Fossatúni. Ég segi sögulegasti rithöfundur á Vesturlandi, ég búin að selja 30 bækur sem að tröllabækur sem að eru skrifar út af því að ég flutti í Fossatún og við erum með veitingahús sem við trölla fossa og ég bjó til sögu það og hef síðan skrifað. Þannig að ég trúi að ég geti gert allt og allir geti raunverulega gert allt ef þeir bara setja hugsin í þau mál.
Já, er það ekki þannig? Heldur að það sé ekki Erum við ekki öll einhvers konar listamenn?
Ég held að, ég trúi því að ég geti allt og ég trúi að eiginlega allir geti allt. Það þarf ákveðin fókus og það geti verið meðvirkni allar áttir sem tekur fókusin í burtu, en ég er ekki mjög meðvirk persóna.
Nei, en þú ert með tattoo, hérna sé ég á upphandlegnum, Rock and Troll.
Já.
Er það ekki?
Jú, Rock and Troll, það er slagorð Fossatúns, það er plötusafni sem er þar inni og tröllasögurnar og svo er ég með á hinnum það sem gestir, ég þarf að rétta gestunum.
Já, be nice or leave, thank you.
Já, ef eitthvað fyrir úskeiðis.
mjög gott. Ertu einhvern tímann súr út í tilverun einhvern veginn og hugsaðir hérna rock and roll í gefi hefur allir mín bestu ár?
Nei, ég hugsa ekki mikið aftur á bak, svoleiðis. Ég er alltaf að hugsa eitthvað nýtt í framtíðinni, eitthvað skemmtilegt að gera. Og mér langar bara núna að búa í hæginn fyrir sjálf á mig því að vera 73 ára gamall að þessi ári sem er rosalega ára aldur, fannst manni allavega og hérna búa vel í hæginn fyrir mig og mína konu, þannig að við getum átt góð ævi ár saman og klára okkar áratuga samband. Við erum búin að vera saman í 55 ár.
Já, og alltaf góðu fílingur?
Allavega fílingur, það er alltaf koma rók og en svo langsamlega mest hefur skinið og við hefum verið mjög samstæð að halda þessu saman.
Já, en hvað, þú veist, nú er náttúrulega svona hefðbundin eftir launa aldur, þú veist, löngu komin fram með það 67 ár, Sérðu fyrir þér allir þið að halda þessu áfram, reksturinn næstu árin?
Ég veit að við erum að leita eftir því að selja, erum alveg tilbúin í það eða finna rekstra módel þar sem við þurfum ekki að vera viðvarandi við.
Já.
Við munum finna einhverja svoleiðis leið. Þetta rekstra módel er mjög svona klift og skori hvað gengur fyrir sig og hérna við erum ennþá að þróa hugmyndir til þess að betrum bæta og gera það enn betra og við þurfum svona að taka ákvörun það er alveg ljóst að við munum taka skref til að losa okkur frá rekstrinum
Já.
Hvort að við ferum algjörlega frá honum kemur í ljós en ef einhver myndi vilja kaupa fórsatum þá myndi við örgla vilja selja ef að samkomna text það
Já. En þetta þannig að þú getur sem sagt þóa því séu að sko stílinn og ferðamenn sem eru að koma að gista þá er þetta líka veitingahús bara.
Já. Það miklu flóknari rekstur. Veitingareksturinn er miklu flóknari rekstur. Ef við vildum trimma þetta niður þá myndum við taka veitingaþjónustuna í burtu að mestu leiti ekki morgunverð heldur vera bara bed and breakfast. Það er miklu einfaldari rekstur heldur en veitingahúsi tekur rosalega mikið til sín en alveg ofbóðslega skemmtilegt það gaman að fá fólk í mat og hlusta tónlist og ná sambandi við gestina þannig
En hverju ertu stoltastur af ef lítur yfir allan þinn feril sem að þú varst að fá núna já þú fyrst náttúrulega heiðursvelun íslensku tónlistavelun að það var ekki fyrir veitingahúsarekstur það var fyrir tónlistina
já Ég myndi bara segja að þegar ég flutti í Fossatún og stofnaði lítið fyrirtæki útgáfu steinsnar og sem ég mótaði alla plötunar bara sjálfur, hvað ég ætlaði að gera og hvernig þannig og með hverju ég vann á mjög skýrum forsendum að það gekk mjög vel og árið 2004 var steinsnar með tvær sögulegustu plötur á Íslandi, Sálma Elena Kristjáns og Vetarljóður Ragnheiðar Gröndal. Og það var mjög vel að sem vikið og ég ákvað svo árið eftir þetta væri oflókið að halda áfram með það og seldi og gaði réttin til senu þá en ég var mjög ánægður mér fannst þessi litli endasprettur í lokin skemmtilegur og það var algjörlega minn
Sérðu ekki við fættumst til að standa hlifi hlif og halda út á veginn saman og líta aldrei við með þér vil ég verða gömul og ganga lífsins veg með þér líf mitt ríkara með þér ég bara ég menn segja ég sé breytt og syngjum börnin og þig við syngjum það sem skiptir máli aðeins fyrir mig eitt mátt þú vita ég elska þig meira en lífið sjálft ég trú án þín mitt líf væri hvorki heilni hátt
Steinar, hérna þú byrjar að læra á gítar fyrir ekkert löngu síðan og stofnaði hljómsveit Langaði þig kannski alltaf að vera bara á svið?
Nei, ég held ég hafði ekki, ég örgleiki svona skemmtikrafti, sko, en að spila góða tónlist. Ég fór í tíma til Gunnar Þórða, sko, því ég var tvítugur.
Já.
Og hérna, og ég veit ég hvort þegar, ég átti gítar, tengdafaðar minn var umbálsmáð Yamaha og ég átti Yamaha gítar, sko, og ætlaði að dóla mér í því, en það var nú eins og það ég veit ég hvort ég að þóra að segja það sko en ég lánaði góðum manni í gítari minn áður ég fór til Englands og hann skilaði mér honum brotnum þannig að ég stutt að setja hann inn í geimslu og snerti hann ekki í mörg ár þangar líka komið fórsatú þá vil ég allir vita hverju sem maður er
Já.
Það er sá sem við höfum talað kannski mest hér, Bubi Mútas
Nú, það ekkert annað. En lestu laga gítarinn?
Það tókst ekki nógu vel.
Nei, en þú átt hann ennþá?
Já, hann ennþá og ég ætla að fara með hann og láta hann gera hann ennþá betur.
Sögufræðu gítar?
Já.
Herðu, Steinar, ef við ekki að enda á einhverju með grasvösnunum, er það ekki viðjöndi?
Já, það er lag eftir mig.
Já, hvernig væri það?
Heimurinn og ég.
Segðu okkur frá.
Það er lag sem ég samdi og ég get sami lög og ég samdi þetta lag við texta Steins Steinars. En sem sagt, hann hefur alltaf verið í miklum hávegum hjá mér vegna þess að hann er bróðir Steinunar ömmu minnar.
Það er
grjótið komið.
Grjótið komið, þannig að það tengist þetta allt saman.
Já, já.
Steinar, Steinarberg,
já, já.
Allt eins og á að vera.
Já, já.
Herðu, takk fyrir komuna, takk fyrir spjallið og sögurnar og alla músíkina.
Takk sem leys, þetta búið að vera mjög ánægjulegt.
Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson, þetta var Rokkland, takk fyrir að hlusta.
Þess minnist ég að mér og þessum heimi kom í sjaflega saman fyrr á dögum og beggja mál var blandið sýrnum keimi því báðir vissu margt af annars höfum svo hendi einu sinni sem okkur þessa gömlu fjandmenn sæti að ljósætt barn sem lék í götu mínni var leitt á brott með voveiflegum hætti veikum veit mér blessun sína og von sem gerði fátæk mína ríka og þetta barn sem átti ástu mína var einni heimsins barn
Ríkisútvarpi leitar að öflugum og metnaðarfullum stjórnanda með breiða þekkingu á dagskrárefni og framleiðslu í starf dagskrárstjóra sjónvarps. Umsóknarfrestur rennur út 31. mars, tekið á móti umsóknum á VF Intellecta, RÚF. Óperu veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. maí í Eldborg, miðasala á sinfonía.is, Sinfoníu Hljómsveit Íslands.
Skandinavía. Tónleikar með Guðrúnu Gunnars í salnum 3. apríl. Miðasala á tix.is.
En barnið með hjarta sem býr yfir febrúar.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Fjórum var bjargað úr húsarústum í Myanmar tæpum 60 klukkutímum eftir að stór jarðskjálfti reið þar yfir. 1700 hafa fundist látnir í landinu. Eldingum laust niður skammt suður af Hafnarfirði í eldingaveðri sem gengur yfir suðvesturland. Salalaug í Kópavogi var lokað tíma vegna veðursins. Sorpa tók við flokkun og útflutningi á fatnaði eftir að sveitarfélögum var gert skilt að safna og endurvinna textíl. Kostnaðurinn við þetta hleypur á 100 milljóna króna. Nemendur í Víkurskóla höfðu erindi sem erfiði þegar þau óskuðu eftir við því við sveitarstjórn að sparkvöllur við skólan yrði lagaður. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Björgunarmenn halda áfram að leita í húsarústum í Myanmar og Tælandi í vonum að finna þar fólk á lífi. Í dag var fjórum bjargað úr húsarústum í Myanmar, tæpum 60 klukkustundum eftir stóra jarðskjálftan á föstudag.
Vinna björgunarfólks heldur áfram þrátt fyrir að nótt sé skollin á í Myanmar og Tælandi. Björgunarfólk vinnur í kappið við tíman í vonum að finna fólk á lífi í rústum húsa. Síðdegis í dag bárust fréttir af því að fjórum hefði verið bjargað úr rústum skólabyggingar í Myanmar, tæpum 60 klukkustundum eftir stóra skjálftan. Björgunarfólk fann lík eins í rústunum. Jarðskjálftin sem varð á föstudag var 7,7 að stærð. Síðan þá hafa margir eftir skjálftar orðið sem hafa gert björgunarfólki erfiðara vik. Í Myanmar hafa 1700 fundist látnir og 100 saknað. Í landinu ríkir borgarastyrjöld. Herforingjastjórnin sem þar ræður ríkjum hefur haldið loftarósum sínum áfram í landinu, meðal annars í héruðum sem urðu illa úti vegna jarðskjálftans. Það hefur víða verið gagnrýnt. Utanríkisráðherra nágranna ríkisins Singapúr hefur til að mynda kallað eftir tafarlausu vopnahléi. Í Tælandi er líf fólks að færast í samt horf. Fyrirtæki hafa hafið störfað nýju og afkasta geta spítala er að verða eðlileg. Í höfuðborginni Bangkok er enn leitað í rústum skýjakljúfs sem var í byggingu. Hann féll við stóra skjálftan. 18 hafa fundist látnir í borginni, þar af 11 á byggingarsvæði skýjakljúfsins.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eldingaveður er suður og suðvestur af Reykjanesskaga vegna óstöðugs lofts sem fylgdi skilum sem fór yfir landið í dag. Salalaug í Kópavogi var lokað tíma en hefur verið opnuð á ný.
Flestar eldingarnar hafa orðið úti á hafi suður og vestur af Reykjanesskaga en Þorsteinn Vaf Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir eldingaþyrpingu hafa verið yfir Kleifarvatni og Vatnsleysu. Nokkrar eldingar hafi sést skammt suður af Hafnarfirði. Búast má við að veðrið haldi áfram fram á kvöld. Þorsteinn segir að upp úr 6 fari að draga verulegur eldingaveðrinu. Salalaug var lokað tíma vegna veðurs. Ragnheiður Ólafsdóttir vaktstjóri í lauginni segir útisundlaug hafa verið rýmda þegar starfsfólk var vart við þrumur og eldingar. Hún segir gesti hafa brugðist vel við skipununum að færa sig inn í innilaug. Þeir sem komu meðan að laugin var lokuð biðu eftir því að fá að fara ofan í eða fengu miða sína endurgreidda. Hún segir alla hafa verið þakkláta fyrir að hugsa hafi verið öryggi viðskiptavinanna. Laugin var opnuð aftur þegar talið var að öryggi sundlaugjasta og starfsfólks hefði verið tryggt.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Eftir lagabreytingu öllum sveitarfélögum skylt að safna textil líkt og öðrum úrgangi. Sú breyting varði í byrjun árs að útflutningur á notuðum textil sem áður var á vegum Rauðakrossins færðist yfir til Sorpu.
Sorpa tekur við 2-3.000 tonnum af hverskins textil á ári. Gunnar Dofri Ólafsson hjá Sorpu segir að kostnaður vegna þessa sé 300 milljónir á ári fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Við erum mjög sterklega þeirra skoðunar að það þurfi, það sé nauðsynlegt að setja úrvinnslugjald á textil. Þannig að sá sem að raunverulega flytur textilinn inn til landsins og notar hann, hann borgi fullt verð fyrir það að koma honum alla leið þangað sem hann á enda.
Slíkt gjald gæti verið 150 krónur.
Það byrja 95% af öllum textil sem safnast, hann fer úr landi í endurvinnslu eða einhver önnur. Annars konar endur nýting.
Framboð á textil hafi aukist gríðarlega á sama tíma og gæðin hafi minnkað.
Svona einnota drastl sem fólk flytur inn bara og endist í eina Instagram myndatöku. Hlutfalls þess að aukast en svo sjáum við líka bara að magnið að aukast.
Segir Gunnar Dofri Ólafsson, Alma Ómarsdóttir tók saman. Stjórnvöld Kurta í sjálfstjórnarsvæðinu í norðvestanverðu Sýrlandi hafna lögmæti nýra ríkistjórnar landsins. Ríkistjórnin ætlað að starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kurtum segir að ríkistjórn sem endurspeglar ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Shara verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár geti liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst vera reiður og svektur eftir að Vladimir Putin Rússlandsforseti lagði til að skiptirði stjórn í Úkraínu.
Trump bandaríkjaforseti ræddi við blaðamann NBC Kirsten Welker í síma í dag. Þar lýsti forsetin yfir reiði sinni í garð Putins Rússlandsforseta. Ástæðan var sú að Pútín dró trúverðuleika Volodymyr Zelenskís Úkraínuforseta sem leiðtoga í Eva. Fyrir helgi lagði Pútín til að tímabundin ríkisstjórn tæki við völdum í Úkraínu þar til hægt yrði að halda kosningar í landinu. Trump sagði í samtali þeirra Welker að hann væri ekki aðeins reiður vegna tillögunar, heldur líka svektur. Frá því hann tók við embætti hefur forsetin kallað eftir skjótum endalokum stríðsins milli Úkraínu og Rússlands. Trump sagði að ef Pútín væri að kenna að ekki næðist samkomulag endalok blóðbaðsins í Úkraínu, eins og hann orðaði það, þá myndi hann ekki hika við að beita viðbótartollum á olíu frá Rússlandi. Þannig myndu innflutningstollar leggjast á lönd sem versla olíu af Rússum. Bandarískir erindrekar hafa á síðustu dögum rætt við sendinefndir frá Rússlandi og Úkraínu mögulegt vopnahlé. Ekki hafa orðin ein vatnaskil í þeim viðræðum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nokkur hundru manns söfnuðu saman í miðborg Berlínar í dag til þess að lýsa við stuðningi við Ekrem Imamoglu, borgarstjóra Istanbul og leiðtoga stjórnarandstöðunar í Tyrklandi. AFP hefur eftir einum að hann vilji mótmæla fjöldahandtökum í Tyrklandi en þar hafa verið fjölmenn mótmæli allt frá því Imamoglu var handtekinn 19. mars. Hann sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segi hann borin röngum sökum. Imamoglu af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrkland sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan Tyrklands forseta í næstu forsetakosningum. 1900 manns hafa verið hneftir í varðhald síðan borgarstjórinn var handtekinn. Nemendur í Víkurskóla höfðu erindi sem erfiði þegar þau óskuðu eftir því við sveitarstjórn að sparkvöllur við skólan yrði lagaður.
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps barst erindi frá börnum í 7. og 8. bekk Víkurskóla þar sem þau kölluðu eftir endurbótum á 20 ára gömlum sparkvelli við skólan. Krakkarnir sendu sveitarstjórninni lista með því sem var ábóta vanta þeirra mati. Bergsteinn Páll er einn nemendanna sem tók þátt í að skrifa erindið. Hann segir að oft sé mjög mikill sandur inni á vellinum.
Svo sem staðar er því svona gervigrasið ójæmt líka, spýtur lausar og eitthvað. Og netin eru líka slitin.
Hann segir markmenn oft verða illa útleikna á vellinum.
Markmenn líka þeir berja boltan þegar það blautt úti eða svona sandur á boltanum og það fá allt í andlitið. Mikið svona sandur fyrir augun og
það. Erindið var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi í febrúar og nú leitað tilboða í að skipta út gervigrasi og undirlagi. Börnin segjast hafa lært mikið af þessari reynslu.
Sem að segja frá skilur eða eitthvað skilur sem þarf að laga og bara setja mig bara á sveitafélagi eða eitthvað sem getur hjálpa hann að laga.
Segir Dylja Mist Guðnadóttir og bekkjarbróður hennar tekur undir.
Bara samfélag ábyrgð og bara... Já.
Sagði Ásbjörn Askur Steinarsson Ástrós Signýjardóttir tók saman. Og veðurhorfur, austan og suðustan 3-20 metrar með snjókomu eða slittu en síðar rigningu, hvassast syðst, snjókoma öðru hvoru norðaustan til í kvöld, hiti frá frostmarki að 7 stigum og hlýjast syðst, snýst í suðvestan 15-23 með skúrum eða jeljum í nótt en hægara og úrkomulítið austanlands og dregur smám saman úr vindi á morgun og rofar til. Og umsjónamaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía.